Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыз Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуан Шолақ сарайында Қонаев пен Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретімен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер жыр додасын бастаған астаналық Айнұр Тұрсынбаев пен қызылордалық жас ақын Мейірбек Сұлтанханның сөз сөзін тыңдай алатын боласыздар.
Шамуға. Сағат өтсенді кеш болады.